Qirg'iziston parlamenti deputati Davron Sobirovning aytishicha, mustaqillik odamlarni demokratiya qonunlari asosida yashashga o'rgatdi, ammo iqtisodiy muammolar bu bilan bartaraf bo'lgani yo'q.
Mustaqillik demokratiyani odamlarga ancha-muncha o'rgatdi, lekin iqtisodiy tomondan biz juda katta yutuqlarga erishdik deb ayta olmaymiz. Bugungi kunda iqtisodiyot o'ta nochor ahvolga tushib qolgan. Investitsiyalarni to'g'ri foydalanmaganliklari sababli 15 yilda elni turmush tarzi ancha pasayib, yagona yutgan yutug'i o'zini erkinligi borligini, o'sha erkinlikni talab qilish kerakligini tushunib yetishdi. Mamlakatda juda oz miqdorda bo'lsa ham demokratiyani shunday bir shabadasi keldi. Ochilmagan demokratiyani g'unchalari yana hozir qisib, toptab yo'qotishga harakatlar bo'lyapti. Shularga xalqimizdan turish berish kerak.
Shoir va Hofiz G'anijon Xolmatov gapiradi.
Mustaqillik birinchi navbatda standart dunyo qarashlarimizdan qutqardi bizni. Marksizm ruhida aniq bir g'oyalar asosida oynay jahonda ham radioda ham gazetalarda ham biz ko'rib ko'nikib qolgan odatlarimizdan bizni xalos qildi. Lekin hali ko'p narsa bera olgani yo'q, chunki mustaqillik 15 yillik bir izlanish davri bilan bo'lib qoldi.
Sovet ittifoqi yaxshi edi, iqtisodiy jihatdan bir ta'minlangan edi, kelajak aniq edi, ertangi kun haqida qayg'urmasdi deydi. Nimalar yo'qotdi odamlar mustaqillikdan keyin?
Ma'lum darajada har holda bir ozgina bo'lsa ham ta'minlangan edi. Har holda ana shu bozor iqtisodi har kim o'zining o'zini qornini to'yg'azish shart ekanligini bilib oldi va bu albatta yaxshi bir narsa. Beradigan narsalardan ko'p narsalardan umiddormiz, chunki o'sha demokratik erkin davlatlardagi turmush tarzini biz oynay jahondan ko'ryapmiz, bilyapmiz. O'z-o'zidan bizda ham ana shu yo'l bilan ketsak, yangilik sari boradigan bo'lsak, ana shu to'kinchilik, farovonlik xalqimizga nasib qiladi degan umidlar bilan yashayapmiz.
Faoliyati taqiqlangan Hizbut Tahrir partiyasi a'zosi Ayubxon Mashrapovning aytishicha, Qirg'iziston 15 yil davomida hech narsaga erishmagan, aksincha yo'qotishlar ko'p bo'ldi, deydi u.
Qirg'iziston xalqiga begona bo'lgan kommunistik g'oyadan yana shunga begona bo'lgan demokratik g'oyaga o'tdi. Shu ikkalar bumiga qarzi bor Qirg'iziston davlatini. Zavod fabrikasi tugadi, xalq tashqariga chiqib ketdi. O'zi xalq o'zi o'ylasam 15 yil oldin bunaqa chiqish bo'lmagan, xalq tashqariga chiqdi degani o'zi ishi o'lgan, tashqariga emigratsiya bo'lib yuribdi. Xalqlar birovlarni qo'lda qullarcha xizmat qilib.
Qishloq xo'jalik xodimi Abduvohid Abdusalomovga ko'ra, mustaqillik Qirg'izistonni xalqning xohish irodasiga qarab ish tutishga o'rgatgan.
Burun biron narsani Moskvadan qarab qisaymi qilmasaymi degan xayollar o'ylar bo'lar edi. Mana mustaqillik yillardan beri o'zimizni Qirg'iziston xalqini qanchalik aqli bor, qanchalik xohishi bor, o'shanga yarasha harakat qilib yashayapmiz. Yomon bo'lgan yo'q. Odamzod uchun yashash uchun sharoiti yaxshi yomon deb aniqlaydigan kriteriyasi o'zgardi. Bugungi kunda ham hamma yaxshi, hamma narsa bor deb ayta olmaymiz. Biroq hozir harakat bo'lyapti.
Avval Moskvaga qarab qilinardi hamma ish. Hozir ham aslida shunaqa, hozir ham Moskvaga, Vashingtonga yoki Pekinga qarab ish qilyapmiz.
Yo'q, endi ular globalni masalalar bo'yicha. Biroq hattoki bitta kadrni qo'yish uchun ham Moskvadan qaralardi. Hozir endi unaqa o'zimizni ichki ishlarimizga ular aralashmaydi. Endi alday globalni masalalar bo'lsa ular aralashyapti. Endi ular aralashmasa iloji yo'q-da. Biz bitta planetada yashaymizdi. O'sha planetada yashagandan keyin, misol uchun bitta mahallada yashaganingizdan keyin qo'shningiz qanaqa qilyapti, qo'shningiz yoningizga olib chiqib axlat to'ksa, siz unday qilmang deb aytasiz-u. O'shuning singari bir tartib bo'lsin deysiz.
Mustaqillik to'g'risida Qirg'iziston fuqarolari fikrlari edi. Alisher Soyipov, Amerika ovoz radiosi uchun.